Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Τρίφων Δημόπουλος στις ρυθμίσεις των ήχων. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, νομοτελειακά πάντοτε η ώρα που η κατάθεση ενός μιας δημιουργού αναγνωρίζεται έστω και μετά την παρέλευση πολλών ετών. Ή υπάρχει περίπτωση που το έργο της μπορεί να χαθεί άδοξα. Αυτά ως σκέψεις. Ως σκέψεις γιατί διαβάσαμε ένα βιβλίο τελευταία που κινητοποίησε το νου προς αυτή την κατεύθυνση σε ένα στοχασμό παράξενο, αναπολώντας ίσως ακόμα και τα γυμνασιακά χρόνια, όπου ενδεχομένως διέλαθε της προσοχής μας κάποιος σημαντικός λογοτέχνης, για παράδειγμα, ή ποιητής. Αλεξάνδρα Δελιγιώργη υπογράφει το βιβλίο «Ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλλας», που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός, μια ποιητική εικόνων, ρημάτων, πραγμάτων. Όντως είναι μια ποιητική κατάθεση από την Αλεξάνδρα Δελιγιώργη, τακτική καθηγήτρια, εξελέγη της φιλοσοφίας με έμφαση στη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Υπήρξε διευθύντρια ενός εργαστηρίου φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών από το 2003, πτυχίου φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο, μεταπτυχιακό δίπλωμα κοινωνιολογίας εθνολογίας στο Πανεπιστήμιο Ρενέ Ντεκάρτ Παρίσενκ στη Σορβόνη, μεταπτυχιακό δίπλωμα κοινωνιολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, διδακτορικό δίπλωμα φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή στο Αριστοτέλειο. Παρακολούθησε διεπιστημονικά σεμινάρια ανθρωπολογίας με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης για τις μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Fulbright για τρίμηνη επίσκεψη στο City University της Νέας Υόρκης το 1985. Πολύ ταξιδεμένη. Με έρευνα, πόσα βιβλία πεζογραφίας, 5 ή 8.
Εννιά. Εκεί δεν θυμάμαι, δεν τα...
10.
Λοιπόν, με αυτό το υποέκδοση.
Φιλοσοφίας, για να τα μετρήσουμε, κάνουμε λάθος, 12. Δύο βραβεία, κρατικό βραβείο και βραβείο του περιοδικού. Το κρατικό βραβείο ήταν το 1998. 98. Και το περιοδικό...
Και το βραβείο είναι 23.
Του 12. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω.
Ξέρετε, διάβασα το βιβλίο σας και ήταν μια βυθομέτρηση στο χρόνο και ένιωθα και λιγάκι έτσι παράξενα, στο βαθμό που αυτό που είπα και στην εισαγωγή, μήπως κάποιος από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που έχουν καταθέσει πράγματα μας ξέφυγε. Γιατί το αναφέρετε κάποια στιγμή στην εισαγωγή σας, για παράδειγμα, πως το νοθρό βλέμμα απειλεί τα απαιτητικά έργα με εξαφάνιση. Είναι στη σελίδα 9. Οι ποιητές, οι πεζογράφοι, αναφέρεστε στους κριτικούς, οι περισσότεροι διέσωσαν έργα που κινδύνευαν να χαθούν από την ιστορία της λογοτεχνίας. Τα διέσωσαν όλα, κάποια χάθηκαν.
Σίγουρα κάποια χάθηκαν. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ένα καλό έργο μπορεί να σωθεί. Αυτό το είναι η δουλειά των αναγνωστών, των μελετητών, των κριτικών. Δεν είναι η δουλειά του συγγραφέα. Ο συγγραφέας κάνει το έργο του, το παραδίδει και από εκεί και πέρα οι τύχοι και οι θεοί μπορούν να το σώσουν. Δεν είναι δική του δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει τον ατζέντη του εαυτού του ένας συγγραφέας. Εκείνο που χρειάζεται να κάνει είναι όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά του. Τώρα ότι στην Ελλάδα είμαστε νοθροί σε ό,τι αφορά δύσκολα κείμενα και δύσκολους συγγραφείς, νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό, και ειδικά αυτό που παραμιλήσαμε πάρα πολύ, και ο Κάλλας είναι σε αυτή την κατηγορία, είναι τους Έλληνες φιλοσόφους και στοχαστές του 20ου αιώνα, που βέβαια έγραψαν έξω από την Ελλάδα. Έφυγαν στην Ευρώπη, στην Αμερική, πάντως αλλού, όχι εδώ. Έκαναν τη φιλοσοφική τους δουλειά και στην Ελλάδα τους ξέρουμε σαν ονόματα ή παίρνουμε από αυτούς κάποια στοιχεία κυρίως πολιτικού ενδιαφέροντος και όλο το υπόλοιπο έργο το αγνοούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Καστοριάδης ήταν υπέρ της αυτονομίας. Συνεχώς μιλάμε γι' αυτό, για την αναφορά του στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Τώρα όλο το υπόλοιπο έργο του που έχει να κάνει με τη φαντασία, με τη λειτουργία, με το ρόλο που παίζει το φαντασιακό στη σκέψη κλπ. Δεν μας έχουν απασχολήσει. Αλλά αυτά είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι οι βάσεις για να σκεφτούμε με έναν τρόπο πληρέστερο. Το ίδιο κάνει και ο Κάλλας. Το ίδιο κάνει και ο Ξελός. Το ίδιο κάνει ο Παπαϊωάννου. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς που είναι μεγάλοι συγγραφείς και στο εξωτερικό εξέδωσαν βιβλία και λοιπά, διαβάστηκαν, κρίθηκαν. Στην Ελλάδα είναι γνωστοί μόνο ως ονόματα. Προσωπικά για τον...
Γιατί γίνεται αυτό, γιατί πιστεύετε?
Γιατί γυρεύουμε πάντα τα εύκολα. Τα τελευταία πολλά χρόνια, παρόλο που έχουμε πια μια μαζικότητα στην κουλτούρα, δεν έχουμε αναγνώστες. Οι αναγνώστες αρκούνται σε κείμενα, σε βιβλία που τους διασκεδάζουν, που τους ψυχαγωγούν, περνάνε την ώρα τους. Στην πλειονότητα αυτό συμβαίνει. Είναι λίγοι αναγνώστες που έχουν και ειδικά ενδιαφέροντα, που δεν φοβούνται ένα δύσκολο βιβλίο. Εγώ θυμάμαι και στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές μου, το πρώτο που ρωτούσαν είναι αν είναι κάτι εύκολο. Και λέω ότι το εύκολο δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί το ξέρουμε. Το δύσκολο είναι αυτό που δεν ξέρουμε και που μας ανοίγει σε κάτι που μας βοηθάει παραπέρα. Στην Ελλάδα αυτή η σχέση με ένα δύσκολο βιβλίο είναι σχέση που προκαλεί δυσανασχέτιση.
Τώρα, επειδή αναφέρεται για τους ανθρώπους που έχουν διακριθεί έξω, τους Έλληνες, ναι, σκέφτομαι ότι δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο εντός της Ελλάδος. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι στην Ελλάδα να διακριθείς? Γιατί δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, οι αναγνώστες, τα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται για τη φιλοσοφία ή μέσα στα πανεπιστήμια, υπάρχει πια μια φιλοσοφία ακαδημαϊκού τύπου που απασχολεί πολλούς μελετητές. Ξέρουν τον Σιωράν, ξέρουν τον Μπένιαμιν. Ωραία, και εγώ τους ξέρω. Είναι συγγραφείς ενδιαφέροντες κλπ. Αλλά δεν διαβάσαν ποτέ ένα κείμενο του Κάλλα ή του Καστοριάδη. Είναι απίστευτο αυτό, πως ενώ αυτοί οι συγγραφείς, οι Έλληνες συγγραφείς, φύγαν μετά τον εμφύλιο από την Ελλάδα και κουβάλισαν και το πρόβλημα της χώρας στη σκέψη τους και ουσιαστικά και έμεσα αυτό προσπαθούν να λύσουν, δεν γίνονται αντικείμενο ενδιαφέροντος, ανάγνωσης, μελέτης.
Το ότι επιλέγουμε το εύκολο, πού νομίζετε ότι οφείλεται?
Στην εκπαίδευση, στο σύστημα της εκπαίδευσης που ευνοεί την αποστήθηση, δεν ευνοείται σε όλη μας την εκπαίδευση η αυτενέργεια του μαθητή. Ο μαθητής πρέπει να μάθει απ' έξω την ύλη ή να την αντιγράψει στις εξετάσεις. Τώρα είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό, ας μην επεκταθούμε εκεί. Δεν γράφουν εργασίες τα παιδιά, δεν γράφουν στα ελληνικά. Δηλαδή η γλώσσα τους πια είναι η γλώσσα των κινητών. Κινητού τηλεφώνου εννοώ.
Ναι, σημειώνω έργα για διεργασίες προσωπικής και κοινωνικής αυτοσυνειδησίας που
ενεργοποιεί
η φιλοσοφία και το δοκίμιο.
Συγγνώμη, αλλά αυτό το πράγμα, αυτό το βιβλίο το έγραψα ακριβώς, ξανασχολήθηκα δηλαδή με τον Καλαμάρη Κάλλα, τον Νικόλα Καλαμάρη Κάλλα, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα έλλειμμα αυτογνωσίας στην Ελλάδα και όλη η κρίση που περνάμε, εγώ θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης αυτογνωσίας. Όλες αυτοί οι διχασμοί και οι πολλώσεις, οι οποίες είναι ψευτοάλλητες αντινομίες. Δεν έχουμε τον τρόπο να τις λύσουμε, να τις σκεφτούμε πρώτα-πρώτα. Και έτσι αγνοούμε την κατάστασή μας. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι συζητήσεις που δεν τελειώνουν.
Ναι, αλλά ξέρετε, δεν τις έχουμε ξεκινήσει μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω κιόλας.
Πιθανόν. Γιατί πολλοί ασχολούμαστε με πολιτικά ζητήματα, πολιτική λύση προβλημάτων, ενώ αυτά τα προβλήματα προϋποθέτουν και μια προσέγγιση βαθύτερη. Πολιτικά μπορούμε να λύσουμε πρακτικά κάποια θέματα, αλλά για να βρούμε τον τρόπο να τα λύσουμε πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Και αυτό δεν μας έχει απασχολήσει. Ποιο είναι το πρόβλημα, σε ποια κατάσταση είμαστε?
Εκπομπή Βουστροφιδών. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ με την Αλεξάνδρα Δελγιώργη από αφορμή το βιβλίο της ο Νικόλας Κάλλας, ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλλας. Μια κατάθεση που αξίζει τον κόπο να τη διαβάσετε, ακόμα και μόνο την εισαγωγή, για να προβληματιστείτε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που θεωρούμε εμείς ως δεδομένο πολλές φορές, ότι γνωρίζουμε είτε τα της λογοτεχνίας είτε και τα της φιλοσοφίας στη χώρα μας και όχι μόνο.
ο μοντερνιστής Νικόλας Κάλλας και κριτικός, σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα. Μεγάλο θέμα.
Εντάξει, δεν είναι σχεδόν άγνωστος. Να σας πω τι συμβαίνει. Το 97, όταν έβγαλα ένα πρώτο βιβλίο για τον Κάλλα και μάλιστα είχε βραβευτεί και όλα σε αυτό το βιβλίο, έγιναν πάρα πολλά. Μεταφράστηκαν κειμένα του, έγιναν συνέδρια για τον Κάλλα, γράφτηκαν πράγματα. Αλλά 20 χρόνια μετά ξαναέρχομαι σε αυτό το ίδιο θέμα, στο ίδιο ζήτημα, σε αυτόν τον συγγραφέα, είναι ποιητής και κριτικός, γιατί αισθάνθηκα ότι στο επίπεδο της κριτικής δεν υπήρξε απήχη, δεν είχε άφησε ίχνη αυτή η επαφή με τον Κάλλα. Ουσιαστικά ήταν σαν δημοσιοποίηση του ονόματός του, ας πούμε. Αποτελέσματα από την επαφή με τα κείμενα του Κάλλα δεν είναι ορατά. Η κριτική μας γίνεται συνεχώς όλο ένα και πιο αδύνατη. Ίσως γιατί την ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι και δεν μπορεί. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να κάνει κριτική σε βιβλία. Δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος δημοσιοποιεί, ενημερώνει. Δεν κάνει κριτική. Δεν μπορεί να κάνει αποτίμηση θεωρητικών, λογοτεχνικών, κριτικών βιβλίων. Είναι δύνατον. Και γι' αυτό το λόγο επανήλθα και μάλιστα επίτηδες στον τίτλο βάζω και τον όρο μοντερνιστής, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει ξανά μια αντίδραση απίστευτη όσο ό,τι αφορά το μοντερνισμό. Θεωρείς και ο μοντερνισμός μας έχει φταίξει για πολλά σε αυτή τη χώρα. Αυτός ο όρος μοντερνισμός δηλαδή δεν εξοικειωθήκαμε με αυτόν τον όρο. Προκαλεί ακόμα αντιδράσεις και δείχνει όλο αυτό το συντηρητισμό αυτής της κοινωνίας.
Να ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο τον όρο του μοντερνισμού και τη διαφοροποίηση του με το μεταμοντέρνο.
Ασφαλώς, άλλη
δουλειά. Γιατί εκεί πιστεύω ότι υπάρχει ένα σημείο τριβής στο οποίο εστιάζεται το κείμενό σας.
Ξέρετε, ναι, είναι περίεργο πώς, αλλά στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεχτήκαμε το μεταμοντέρνο πάρα πολύ, δηλαδή και ακαδημαϊκοί κύκλοι και λοιπά έγιναν αποδέκτες του μεταμοντέρνου, ενώ διατήρησαν επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, αμφιβολίες για το μοντερνισμό. Και αυτό έχει να κάνει νομίζω με μία παρεξήγηση και με μία άγνοια του τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Δηλαδή, και ξέρετε γιατί λέω για άγνοια, γιατί αν δεν ξέρεις τι είναι ο μοντερνισμός και αν δεν έχεις χωνέψει τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορείς μετά να έχεις μια καθαρή εικόνα του μεταμοντέρνου. Το μεταμοντέρνο ήρθε να καλύψει, να σκεπάσει όλα τα ίχνη που άφησε ο μοντερνισμός. Τώρα αυτός ο μοντερνισμός τι είναι? Τον αγνοούμε γιατί δεν είχαμε ποτέ για τους μοντερνιστές συγγραφείς στην Ελλάδα, δεν δείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι πολύ στην ελληνική πεζογραφία, στην ποιήση, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς αναδείξαμε ως πνευματικές φυσιογνωμίες που ηγούνται των ελληνικών γραμμάτων συγγραφείς και δημιουργούς, μεγάλους βέβαια δημιουργούς, που δεν ήταν βέβαια μοντερνιστές.
Αναφέρεστε στη γενιά του 30 τώρα, κύριε.
Ναι, ο κανόνας που άφησε η γενιά του 30 εξακολουθεί και ισχύει, βεβαίως.
Τώρα πια
έχει διαφοροποιηθεί, το λέμε όχι, αλλά δεν έγιναν τα ανοίγματα που, ας πούμε, σήμερα δεν αμφισβητεί το Καβάφης. Έχει αναγνωριστεί ότι είναι ένας μεγάλος, σπουδαίος ποιητής μας. Ανεπανάληπτος και μοναδικός. Τότε δεν αμφισβητούνταν. Τότε χλεβάζανε τον Καβάφη. Την εποχή που στρέφεται ο νεαρός τότε Καλαμάρης και υποστηρίζει και δείχνει τον Καβάφη στην Αθήνα, ο Καβάφης λιδωρείται. Δεν είναι ένας ποιητής που τον παίρνουν στα σοβαρά. Ή ας πούμε ο Κάλλας τότε έδειξε ενδιαφέρον για τον Κάλβο. Ο Κάλβος θεωρήθηκε ότι ήταν ένας καθαρευουσιάνος, ας πούμε, ένας λόγιος ποιητής που δεν μας ενδιαφέρει γιατί εμάς η παράδοσή μας είναι η δημοτική παράδοση, το δημοτικό τραγούδι. Ο Κάλλας δεν αμφισβητεί τη δημοτική παράδοση. Αλλά λέει ότι η παράδοσή μας είναι και η λόγια. Διότι είμαστε φορείς ενός πολιτισμού τεράστιου, δυσανάλογο.
Δεν αφήνει απ' έξω τη λόγια παράδοση.
Όχι, ναι. Λέει ότι και η λόγια και η δημόδης είναι δύο παραδόσεις που γεφυρώνονται. Δικές μας παραδόσεις είναι. Αυτό είναι πολύ βαρύ φορτίο για τις δικές μας πλάτες. Είμαστε μια μικρή χώρα με ελάχιστους αναγνώστες. Πολύ λίγοι είναι οι αναγνώστες. Ουσιαστικά τώρα έχουν μείνει συγγραφείς οι αναγνώστες των βιβλίων. Και έχουμε κουβαλάμε στην πλάτη μας ένα φορτίο τεράστιο. Και αυτό το πράγμα δεν έχει αφομοιωθεί γιατί το 30 λέγανε το μοντερνισμό και ακόμα και μετά στη συνέχεια ότι είναι μουσιακός, ότι είναι συντηρητικός, ότι είναι δεξιόστροφος. Τι είναι αυτός ο μοντερνισμός? Ο μοντερνισμός είναι ένα ρεύμα που θα το βρει κανείς σε όλες τις χώρες και της Ευρώπης, ακόμα και της Αμερικής μετά, που εισάγει τη διάθεση δημιουργίας νέων μορφών. Να μην αναπαραχθεί το παραδεδομένο. Δηλαδή ένας διάλογος με την παράδοση, προκειμένου να υπερβούμε τις φόρμες που μας έχει κληροδοτήσει. Να φτιάξουμε καινούργιες. Αυτός ήταν ο μοντερνισμός. Έφτασε στο αποκορύφωμά του ανάμεσα στο 15 και στο 25. Και στη συνέχεια στην Ελλάδα εμφανίζεται αργότερα. Με τον Μπεράτη, με τον Σκαρίμπα. Αυτοί είναι οι πεζογράφοι, οι οποίοι πραγματικά δεν ακολούθησαν και πιο πριν, και από τη γενιά του 1900 έχουμε συγγραφείς που είναι επίσης, σπάζουν την ηθογραφία, φέρνουν καινούργια πράγματα. Ακόμα και ο Παπαδιαμάντης είναι συγγραφέας που δεν είναι ένας απλός ηθογράφος, η γλώσσα του και αυτά που εκφράζει είναι μοναδικά. Είναι ένας αριστουργηματικός συγγραφέας. Αλλά στην Ελλάδα τους καταχωρούμε σε κάποιες κατηγορίες που μας είναι οικείες, που δεν μας βάζουν σε ανησυχία, δεν αναστατώνουν τα ισχύοντα. Και έτσι και ο μοντερνισμός μόνο με τον όρο είναι σαν να παρεμβαίνει στο ισχύον και να το αναστατώνεις, δημιουργεί αντιδράσεις. Εγώ ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα και στη φιλοσοφία. Έχω ένα βιβλίο που μιλάω για το μοντερνισμό στη φιλοσοφία. Διότι εκεί υπήρξαν φιλόσοφοι, μεγάλοι φιλόσοφοι, μοντερνιστές, που άνοιξαν το δρόμο και στην επιστήμη και στην τέχνη. Τώρα, μοντερνιστής ήταν και ο Κάλλας. Μοντερνιστής είναι και ο Καστοριάδης, που μιλάει για το συμβολικό φαντασιακό. Αυτοί οι άνθρωποι εισηγούνται καινούριους τρόπους να σκεφτούμε. Ειδικά οι Έλληνες φιλόσοφοι στο εξωτερικό, αυτοί που φύγαν από την Ελλάδα και δημιούργησαν έξω έργο, όλοι, τελικά τώρα το συνειδητοποιώ, όλοι έχουν ένα διακύβευμα που θέτουν και προσπαθούν να λύσουν, είναι να εισηγηθούν νέους τρόπους να σκεφτόμαστε. Διότι φύγανε από μια Ελλάδα διχασμένη, συνεχώς πολλωμένη, η οποία αναπαράγει τις πολλώσεις. Συνεχώς. Όλα γίνονται αντίθετα, άλυτες αντιθέσεις, όλα γίνονται αντινομίες που δεν μπορούμε να τις λύσουμε, ενώ δεν είναι έτσι. Και μπαίνουμε συνεχώς σε ψευτοδιλήμματα. Του στυλ αρχαία ελληνικά ή νέα ελληνικά, ξενομανία ή θρησκοληψία, χωρισμός εκκλησίας κράτους ή όχι. Μα αυτά όλα είναι συμπληρωματικά αντίθετα. Δηλαδή προϋποθέτουν τη δυνατότητα να διακρίνουμε. Άλλο διακρίνω, που σημαίνει βλέπω τις διαφορές του ενός από το άλλο και τα συντονίζω, τα γεφυρώνω, τα συνδυάζω, και άλλο διαχωρίζω το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, που αντιμάχονται μεταξύ τους. Και έχουμε έτσι όλο συνεχώς συγκρούσεις, που καταλήγουν, είναι τραγικές συγκρούσεις όμως. Δεν έχουμε τους τρόπους να λύσουμε τις αντιθέσεις
και
συγκρούμαστε με έναν τρόπο τραγικό.
Και είναι και διέξοδες, γιατί δεν είναι σύγκρουση επί της ουσίας.
Είναι δυνατόν ακόμα σήμερα να αναρωτιόμαστε ποια είναι η σχέση των νέων ελληνικών με τα αρχαία? Μα είναι μια, η γλώσσα είναι τα ελληνικά. Είτε αρχαία μιλάμε, είτε νέα μιλάμε, είτε τα ελληνικά μιλάμε. Είναι δυνατόν ακόμα να μας απασχολεί ο διαχωρισμός του κράτους από την Εκκλησία? Μα είναι. Πρέπει να γίνει. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτός που υποστηρίζει την διαχωρισμό είναι άθεος ή τα βάλει αντίον της θρησκείας. Αυτό είναι ένα θέμα θεσμικό. Πρέπει όντως η πολιτεία να ασχολείται με θέματα κοσμικά και η Εκκλησία με τα θέματα τα θρησκευτικά. Δεν είναι κακό να χωριστούν αυτές οι δύο ας πούμε αρχές. Αλλά σας λέω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο τρόπος. Ενώ κληρονομήσαμε μια σκέψη φοβερή από την αρχαιοελληνική ακόμα γραμματεία, δεν την αξιοποιήσαμε. Ενώ όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που σας λέω, οι Έλληνες, ακόμα και ξένοι, έσκυψαν με πολύ ενδιαφέρον στην αρχαία ελληνική διαλεκτική. Αυτή τους επιτρέπει σήμερα να λύνουν αντιθέσεις και αντινομίες. Εμείς όμως το παραβλέψαμε αυτό. Δηλαδή υιοθετούμε ότι είναι ό,τι κάνει θόρυβο στην Ευρώπη, αυτό είναι το πρώτο. Ξέρουμε αποθετικισμό, τον εφαρμόζουμε, αλλά διαλεκτική, το κρίνε λόγο ας πούμε, και η κριτική, η διαλεκτική σκέψη δεν μας έχει απασχολήσει.
Και γι' αυτό ίσως και στην εισαγωγή σημειώνεται πως η ταύτιση μοντερνισμού και μοντερνικότητας είναι ασφαλμένη.
Ναι, γιατί η μοντερνικότητα είναι μια περίοδος, μια μακρά διάρκεια στην οποία αναδύεται και οργανώνεται ο καπιταλισμός. Αυτή είναι η μοντερνικότητα. Είναι μια περίοδος κάποιων αιώνων. Είτε από τον 17ο είτε από τα τέλη του 18ου αρχίζει, η μοντερνικότητα είχαμε, νεωτερικότητα που λέμε. Ο μοντερνισμός δεν είναι μόνο. Μοντερνισμό είχαν διάφορες εποχές. Ακόμα και ο Όμηρος στην εποχή του μοντερνιστής ήταν. Δηλαδή είναι η τάση. Είναι μια σταθερά. Ναι. Σε κάποιες εποχές οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν
τα ιωθώτα.
Ακριβώς αυτό είναι. Η ανάγκη για ανανέωση. Θα μου πείτε σήμερα στην κατάσταση που είμαστε, η ανάγκη για ανανέωση. Ναι, ειδικά σήμερα θα έπρεπε να βρούμε, να ασχοληθούμε πια με το τι όλα αυτά τα ισχύοντα, τι σημαίνουν. Τι μπορούν να μας προσφέρουν και με ποιο τρόπο μπορούμε να ανοίξουμε λίγο, να ανοιχτούμε.
Ποταμός ο λόγος της κυρίας Δελγιώργη. Ανανεώνουμε σε λίγα λεπτά την συνομιλία μαζί της, καθώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αιχμής ουσιαστικά να διαφοροποιήσουμε το μοντέρνο, τη μοντερνικότητα με το μεταμοντέρνο.
Αυτό
θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Air3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή που στροφιδών σε βαθιά νερά σήμερα. Μοντερνικότητα, μοντέρνο, μεταμοντέρνο. Αλεξάνδρα Δελγιώργη εδώ μαζί μας από αφορμή τη δεύτερη εργασία που κάνει. Εργασία
Έτσι. Ένα μελέτημα.
Μια
ένα
μελέτη,
δεύτερο.
Δοκίμιο. Είναι αρκετά μεγάλο και δοκίμιο, νομίζω.
Γιατί υπάρχουν και μεγάλα.
Ναι, μεγαλύτερα. ο μοντερνιστής και κριτικός Νικόλας Κάλλας, ένας άνθρωπος που θέλει να μας τον γνωρίσει καλύτερα, η κυρία Δελγιώργη, και καλά κάνει. Διάβασα κάποια ποίηματά του από αφορμή σε εσάς το φίλο. Τον πρόσεξα δηλαδή περισσότερο. Είχα διαβάσει παλιότερα και ξέρετε, καμιά φορά κάποιος σε βοηθάει στο να προσέξεις κάτι και είναι πολύ σημαντικό.
Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Ή ξέρω εγώ, όπως σου λέει άλλος, εδώ έχει ένα σκαλοπάτι, πρόσεξε να μην πέσεις.
Ναι, ακριβώς.
Ή ξέρεις, εδώ έχει μια πολύ ωραία εικόνα, πρόσεξε τη λίγο καλύτερα.
Μπράβο, σωστό, πάρα πολύ καλό. Έτσι.
Να δούμε λίγο την διαφορά μεταξύ μεταμοντέρνου
και μοντερνισμού.
Και να πάμε ύστερα στα βαθιά στο έργο του.
Σας έλεγα ότι ενώ στην Ελλάδα βρήκε απήχηση το μεταμοντέρνο με την πλουραλισμό του, με την έμφαση στη διαφορά κλπ., το μεταμοντέρνο χρησιμοποιήθηκε σαν ένας τρόπος να ξεχάσουμε, να ξεφύγουμε από το μοντερνισμό. Πράγματι, ακόμα και μεταμοντέρνοι στο
Γαστέρι.
Γιατί ο μοντερνισμός υπήρξε επαναστατικός, δηλαδή θέλησε. Ο μοντερνισμός συνδέεται με τις διαδικασίες μετασχηματισμού ή καινοτομίας. Λοιπόν, αυτές οι διεργασίες δεν ευνοούνται διεργασίες υπέρβασης, παρέγκλησης, με τις οποίες φέρνουμε κάτι καινούριο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στην τέχνη. Η τέχνη δεν αναπαράγει. Ένας συγγραφέας δεν αντιγράφει έναν προηγούμενο. Ούτε ακόμα το προηγούμενο βιβλίο του δεν αντιγράφει, γιατί αν το αντιγράφει πάει στη μανιέρα. Ο μοντερνισμός είναι μια αντίδραση στη μανιέρα. Τώρα το μεταμοντέρνο θέλει να χαθούν τα ίχνη του μοντερνισμού και να μπει στη θέση του. Δεν συνομίλησε, δεν έκανε διάλογο με τον μοντερνισμό. Τον άφησε στην άκρη. Τον άφησε στην άκρη και είπε: εγώ κάνω μια καινούργια αρχή, σαν να είναι ο χρόνος παρόν. Εμένα με ενδιαφέρει το τώρα, δεν με ενδιαφέρει το χθες. Αυτό ήταν η παγίδα του μεταμοντέρνου, γιατί παραντοποιώντας το χρόνο, δηλαδή ξεκόβοντας τη σχέση με το παρελθόν, ήταν σαν να ομολογούσε το τέλος της ιστορίας. Όταν ο χρόνος είναι παρόν και δεν έχει τίποτα άλλο να συμβεί, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ατέρμονης αναπαραγωγής του παρόντος. Δηλαδή είναι μια κατασκευασμένη αιωνιότητα. Το παρόν πια θεοποιείται τόσο πολύ που παίρνει τη θέση της αιωνιότητας. Με αυτή την έννοια το μεταμοντέρνο για μένα τελείωσε, διότι την εποχή που βγήκε το μεταμοντέρνο ήταν μια εποχή ακόμα ανόδου, ανάπτυξης, αισιοδοξίας, υπήρχε πολύ χρήμα.
Ήταν
το 1975, ας το πούμε, το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Για μένα το 2008 τελείωσε το μεταμοντέρνο. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που δεν ξέρουμε πώς να την ονομάσουμε. Προ ενός πράγματος. Είναι προπολεμική, είναι προ...
Τι αφήνει το μεταμοντέρνο πίσω?
Καλά, αφήνει πολλά πράγματα, γιατί έδωσε μάχες για δικαιώματα που ήταν παραγνωρισμένα ή καταπατημένα. Έφερε μια ανεξήρθη θρησκεία με το όλα ισχύουν. Ναι, αλλά έφερε και μια, με αυτή τη σχετικοποίηση του όλα ισχύουν, όλα είναι καλά. Πάψαμε, δεν ξέρουμε πια τι είναι κακό. Δεν έχουμε πια μια αρχή με βάση την οποία να κρίνουμε τα πράγματα.
Και εσείς το κρίνετε ότι αυτό είναι απόρρια της ασυνέχειας, δηλαδή...
Έκοψε τη σχέση του με το μοντερνισμό. Λέει, δεν με ενδιαφέρει. Και έτσι έχουμε τώρα, έχουμε αποδόμηση, όπου αποδομούμε κάτι που δεν μας ενοχλεί, αλλά τι βάζουμε στη θέση του δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αυτό παραμελήθηκε. Και έτσι έχουμε μια πολύ έκδηλη αίσθηση μηδενισμού στην εποχή μας πια. Ζούμε πια σε συνθήκες μηδενιστικές. Έχουμε πολύ έντονη την αίσθηση της κατάρρευσης, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί
να
κανείς... Ναι. Είμαστε μετέωροι ξανά.
Πού να κρατηθούμε.
Ναι, ακριβώς. Λείψαν οι βάσεις. Διότι όταν λέμε ότι όλα ισχύουν, όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν ισχύει. Μπορούν όλα να καταπατηθούν. Και καταπατιούνται. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι να υπερασπιστούμε.
Όλα επιτρέπονται, είναι ένα άνοιγμα και στο καλό και στο
και
κακό.
Στο κακό. Ο κινησμός είναι στο απογειό του. Όταν όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν ισχύει, αναγκάζεσαι να γίνεις κυνικός, να επιβιώνεις.
Και πώς τώρα έρχεται, για να πάμε και στο...
Ο Κάλλας,
πώς έρχεται. Πώς ο Κάλλας μέσα σε αυτή την ιστορία. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1907, πέθανε σίγουρα
το 1988,
ή χρησιμοποιούσε 2-3 ψευδόνυμα.
Ναι.
Σπιέρος για τα κριτικά κείμενα, Ράντος για την πίση και Κάλλας για τα ξενόγλωσσα.
Ναι, γιατί όταν βρέθηκε πια στην Γαλλία και μετά στο Παρίσι, στη Λισαβόνα ύστερα για ένα χρόνο και μετά στη Νέα Υόρκη για 50 χρόνια της ζωής του, και εκεί πέθανε άλλωστε, ενώ δεν θα ήθελε, το Καλαμάρης έγινε Κάλλας. Κάλλας με ένα λάμδα και λοιπά. Ίσως και αυτό να ήταν ένα ψευδόνυμο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα, εμένα με απασχολεί όχι τόσο η ποίησή του, γιατί εγώ δεν είμαι φιλόλογος να κάνω, ας πούμε, προσέγγιση, όσο με ενδιαφέρει η κριτική σκέψη του. Τα κείμενα με την κριτική ασχολήθηκε. Έγραψε βέβαια ποίηση και στα ελληνικά, έχουμε τις ποιητικές του συλλογές, διαβάζονται νομίζω. Έγραψε και στα γαλλικά ποίηματα, τα οποία μεταφράστηκαν και στα αγγλικά και στα ελληνικά, κάποια στα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο έργο του, αφού έφυγε από την Ελλάδα, ήταν θεωρητικό και κριτικό. Και με αυτό εγώ ασχολήθηκα, γιατί νομίζω ότι αυτό μας λείπει στην Ελλάδα, η δυνατότητα μιας κριτικής σκέψης. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα.
Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που σας προσέλκυσε, σας τράβηξε το ένα στο Κάλλας?
Ναι, και ακούμε.
Πυρήνας, λέει, ναι, που ξεκίνησε όλη αυτή η αναζήτηση που κάνει τον κύριο
του. Όπως και ο Καστοριάδης. Ο Κάλλας ήταν, μάλιστα είναι προπομπός. Με το βιβλίο του Εστίας Πυρκαγιάς που μεταφράστηκε στα ελληνικά μετά από 50 χρόνια βέβαια.
Μετά από 50.
Ναι, επηρεάζει νομίζω τους επόμενους. Το διαβάζουν και ο Καστοριάδης και ο Αξελός το βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο αυτό ο Κάλλας βλέπει ότι πρέπει, για να κάνει κανείς κριτική δουλειά, πρέπει να έχει μια φιλοσοφία στη βάση του. Δηλαδή μια κοσμοαντίληψη, μια αντίληψη περί του όντους του τι είναι κάτι, τι είναι τα πράγματα, του γιατί είναι έτσι και για ποιο λόγο είναι έτσι. Βάζει δηλαδή πολύ ριζικά, βασικά ερωτήματα που αν δεν έχεις μια απάντηση για αυτά, πώς να κρίνεις το έργο ενός άλλου. Και το έργο του οποιοδήποτε συγγραφέα προϋποθέτει την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν γράφεις μυθιστόρημα αν δεν έχεις δεις μια κόσμο εικόνα. Τι μυθιστόρημα να γράψεις αν δεν ξέρεις ποια είναι η δική σου εικόνα για τον κόσμο? Ποια είναι η σχέση σου με την πραγματικότητα? Ποια είναι η σχέση σου? Δηλαδή ποια φιλοσοφία σε εκφράζει? Πώς θα κρίνεις και θα περιγράψεις τα πράγματα μέσα σε ένα διήγημα, σε ένα μυθιστόρημα, αν δεν έχεις ένα τέτοιο προβληματισμό κάπου μέσα στο κεφάλι σου κρυμμένο? Μπορεί ακόμα και να μην το γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν αυτά σαν υπόβαθρο στην καλλιτεχνική μας δουλειά. Το ίδιο ισχύει για το ζωγράφο και για το μουσικό κλπ. Με ήλκυσε ο Κάλλας, γιατί είπε ότι είχε μια αντίληψη για την τέχνη, μια πλήρη αντίληψη, καθαρότατη αντίληψη, ότι τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συμβολικές φόρμες, ότι τέχνη συνθέτει, δηλαδή ένα έργο είναι σύνθεση. Ένα έργο δεν αναπαράγει, ούτε δεν δανείζεται, ούτε προηγούμενες φόρμες, δεν ακολουθεί συνταγές. Έχει τεχνική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπετε στην Ελλάδα, η κριτική είναι μόνο, κρίνουμε τις υφολογικές τεχνικές, τις αφηγηματικές τεχνικές, το ύφος, το στυλ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό ένα έργο. Το πώς είναι γραμμένο.
Είναι η πρόταση ζωής.
Ο Κάλλας λέει, το πώς είναι γραμμένο, είναι δουλειά του κριτικού να μας το απαντήσει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ερώτημα. Είναι το τι γράφει ένα έργο, τι λέει, ναι, τι λέει και για ποιο λόγο γράφεται έτσι και όχι αλλιώς κλπ. Και εδώ έχουμε μια αντίληψη ότι η γλώσσα που λέμε, η γλώσσα που έχει θεμπηθεί, η γλώσσα φέρνει μέσα της και τη σκέψη και τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ λέω στον υπότιτλο, ονομάζω αυτή τη δουλειά που κάνει ο Κάλλας ποιητική εικόνων ρημάτων πραγμάτων. Αυτή την ονομασία τη δίνω εγώ. Στο έργο του. Δηλαδή το έργο του δεν βασίζεται μια αισθητική πρόσληψη. Δεν τον ενδιαφέρει πόσο αναγνώστης προσλαμβάνει ένα έργο. Αυτό εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Αυτός τον ενδιαφέρει πώς δημιουργεί ο συγγραφέας ένα έργο. Πώς ο ζωγράφος ζωγραφίζει ένα πίνακα. Και αυτό και έχει ένα, είναι, θεωρήθηκε και είναι μαρξιστής φροηδικός, με την έννοια ότι δεν παραβλέπει ποτέ ότι ένα έργο ανήκει σε μια εποχή, σε μια ορισμένη χωροχρόνο, ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο. Πάντα ένα έργο εκφράζει την εποχή του. Ή μελλοντικό. Υπάρχουν και έργα προφητικά και προδρομικά έργα που καταξιώνονται πολύ αργότερα. Ένα αυτό ότι αναδεικνύει τη σχέση που έχει η τέχνη με την ιστορία. Γι' αυτό λέμε η τέχνη ότι λύνει προβλήματα που δεν μπορούσε να λύσει η βία. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι η τέχνη έχει μια αξία γιατί μπορεί να λύσει προβλήματα που η βία δεν μπορεί να τα λύσει. Τι να κάνουμε τώρα.
λέτε και κάτι ακόμα όμως.
Τι λέμε.
Ότι η τέχνη συνδέεται και με την ηθική.
Α, αυτό το λέει ο Κάλλας και το πιστεύω απολύτως, ότι η τέχνη έχει μια ηθική και μια πολιτική διάσταση.
Που δεν είναι δικολογή. Από την ελευθερία ως εναντίωση στο κακό ή στο καλό.
Στο καλό έτσι, το συμβατικά θεωρούμενο καλό.
Το συμβατικά, αναλόγως της οπτικής υπό την οποία την αντιμετωπίζει κατεστημένη τάξη μιας κλειστής ή μιας ανοιχτής κοινωνίας και ο καλλιτέχνης που της αντιστέκεται.
Ναι, αυτό τώρα ακούγεται λίγο περίπλοκο.
Τώρα αυτό δεν είναι. Όλο του Κάλλας είναι και δικό σας.
Εγώ, κοιτάξτε, διαβάζω τον Κάλλας και προσπαθώ και εγώ να τον ερμηνεύσω, να τον αποκριτογραφήσω, γιατί ο Κάλλας είναι... αυτά που λέει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τους τρόπους, με αυτές τις λογικές, με τη λογική μιας σύγχρονης σκέψης, που είναι μια σκέψη αντιμέτωπη με την πολυπλοκότητα των πραγμάτων, σκέψη διαλεκτική. Στην Ελλάδα αυτά ακόμα είναι ένα γνωστικό παράδειγμα καινούριο για μας. Εμείς μάθαμε τον θετικισμό και μάθαμε και το δογματικό μαρξισμό και με αυτά πορευτήκαμε. Αλλά αυτά βραχυκυκλώνουν τις δυνατότητες της σκέψης μας. Ο Κάλλας λοιπόν είπε το έργο, για να το καταλάβουμε, πρέπει να το ψυχαναλύσουμε, όχι τον δημιουργό του. Το έργο πρέπει δηλαδή να το ερμηνεύσουμε, να το αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί ένα έργο δεν περιγράφεται. Βλέπετε τώρα στις κριτικές, όλες οι κριτικές που γίνονται στα μυθιστορήματα, περιγράφουν την πλοκή του βιβλίου. Τι λέει η υπόθεση του βιβλίου. Αυτό κάνει ο κριτικός. Σαν να λέει στον αναγνώστη, μην το διαβάζεις, θα σου πω εγώ τι λέει. Ή έχω μια αστυνομική ταινία
καλό, δηλαδή,
και λέω στον αναγνώστη, έτσι τελειώνει. Αυτός έκανε το έγκλημα. Θα πάει να δει την ταινία. Και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Υπονομεύουμε δηλαδή τα έργα. Το έργο δεν κάνει αυτό. Ο Κάλλας από το 30 ακόμα έλεγε, φτάνει πια με την πλοκή. Η πεζογραφία, η ποίηση δεν κάνει αυτό το πράγμα. Η δουλειά της δεν είναι μόνο η ίντριγκα. Η ίντριγκα είναι ένα από τα στοιχεία. Έχει μέσα της και το στοιχείο της σκέψης, της διάνοιας που έλεγε ο Αριστοτέλης, έχει πολλά άλλα στοιχεία. Και εμείς γυρεύουμε την υπόθεση μόνο.
Λοιπόν, δεν είναι θέμα υπόθεσης, αλλά είναι θέμα χρόνου. Συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά εδώ με την Αλεξάνδρα Δέλη Γιώργη, από αφορμή το νέο της βιβλίου, ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλλας, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός. Εκπομπή που στροφιδών. Πολύ ωραίος ο κόσμος αυτός που μας ανοίγεται, κυρία Δέλη Γιώργη. Υπάρχουν κάποια σημεία στο βιβλίο σας που δεν ξέρω αν είναι σκέψεις του Κάλλας ή δικές σας. Για παράδειγμα, στο 11ο κεφάλαιο ξεκινάτε ως εξής και μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ και θέλω να μου το πείτε. Η ιστορία είναι ο χώρος όπου η τέχνη, με τις μάχες που δίνει, μεταφορικά βεβαίως, γεφυρώνει όσα δεν μπόρεσε να γεφυρώσει η βία.
Μάλιστα.
Ο ίδιος ο πόλεμος,
αυτό
ο
είναι δική
πόλεμος.
Μου φράση, δεν τη βρήκα μέσα στα κείμενα του Κάλλας, αλλά αποδίδει όλη την αντίληψη του Κάλλας για το τι είναι η ελευθερία και τι είναι η ηθική στην τέχνη και ποια είναι η ηθική διάσταση της τέχνης. Ο Κάλλας αντιλαμβάνεται την δουλειά που κάνει ένας δημιουργός ως έναν αγώνα εναντίον όσων εμποδίζουν αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και αυτό που εμποδίζει ένα συγγραφέα να δημιουργήσει μια καινούρια φόρμα είναι προκαταλήψεις, φανατισμοί, ταμπού διάφορα. Ο
καλλιτέχνης,
ναι, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ελεύθερος από αυτά. Να βγάλει από την ψυχή του και από το πνεύμα του μια φόρμα, μια συμβολική φόρμα, η οποία να δείχνει πολλά πράγματα και να μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο είμαστε. Υπάρχουν πολλά που εναντιώνται στη δουλειά του καλλιτέχνη. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα τίμημα αυτής της ελευθερίας για τον καλλιτέχνη. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσε και το θεωρώ πολύ σωστό το ότι ο καλλιτέχνης όταν δημιουργεί αγωνίζεται να κατανικήσει εμπόδια για να φτιάξει το έργο του. Ενώ αυτό που θέλει να φτιάξει φωλιάζει μέσα στο ασυνείδητό του, στην επιθυμία του. Η επιθυμία είναι. Ο Κάλλας αναβαθμίζει την επιθυμία και την κάνει και ελεύθερη βούληση. Οι μεταμοντέρνοι αγνώρισαν την ελεύθερη βούληση. Ο Κάλλας μιλάει για αυτήν και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί με την ελεύθερη βούληση επιλέγω με ποιο τρόπο θα ικανοποιήσω την επιθυμία μου, θα την πραγματώσω, θα την εκπληρώσω ή θα ικανοποιήσω τον πόθο μου. Δεν είμαι έρμεο μόνο ως πόθο μιας επιθυμίας. Εγώ ως συνειδητό και ασυνείδητο μπορώ να βρω τους τρόπους να ικανοποιήσω, να εκπληρώσω τον βαθύτερο πόθο μου, που φωλιάζει μέσα στη βαθιά στην ψυχή μου, στο ασυνείδητό μου που λέμε. Από εκεί βγαίνει αυτή όλη η ηθική και πολιτική διάσταση της τέχνης. Όπως δηλαδή ένας που παλεύει πολιτικά να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, το ίδιο κάνει και ο συγγραφέας, με την έννοια δεν είναι στρατευμένος, αλλά αυτό που γράφει και το οποίο μπορεί να μην γίνει ακόμα και κατανοητό δεν είναι επιφύτηση του πνεύματος, δεν έρχεται από τον ουρανό. Υπάρχει έμπνευση βέβαια, αλλά υπάρχει και όλες αυτές οι διεργασίες, οι ψυχικές και οι πνευματικές, που πρέπει να συντονιστούν για να παραχθεί κάτι καινούριο. Αυτό θέλει προσπάθεια πολύ, είναι μόχθος και η τέχνη. Και ακόμα και αν βγει έτσι ένα διήγημα, μόνο κονδυλιά που λένε, έχουν πολλά προηγηθεί σαν εσωτερικές διεργασίες, προκειμένου να βγει ένα διήγημα που είναι ένα λαμπρό μαργαριτάρι, ας πούμε. Πολλές φορές γράφει ένας συγγραφέας μονοκονδυλιά ένα διήγημα. Όμως αυτό που πολλές φορές μας μαγεύει, μας αρέσει, ακόμα και αν γραφτεί και έτσι, δεν είναι μια απλή δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας αυτή τη δουλειά. Και πολλά παιδιά που στρέφονται σήμερα στην ποιήση, στο θέατρο κλπ, νομίζουν ότι αυτά είναι εύκολες δουλειές. Μετά καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Θέλει πολύ τριβή, πολύ καλλιέργεια, πάρα πολύ δουλειά η τέχνη. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Στην επιστήμη υπάρχει τρόπος να τη μάθεις πώς να την κάνεις. Στην τέχνη δεν μπορείς να μάθεις πώς να γράφεις. Εντάξει, υπάρχουν οι σχολές των καλών τεχνών, υπάρχουν οι σχολές δημιουργικής γραφής. Δεν νομίζω όμως ότι ο Προύστ πήγε σε καμία σχολή δημιουργικής γραφής, ούτε ο Ντοστογεύσκη, ούτε ο Κάφκα, ούτε ο Καμί, κανείς από αυτούς. Δούλεψαν πάρα πολύ τη σχέση τους με την πραγματικότητα και με τον κόσμο. Με διαβάσματα, με γραψίματα, με παρεμβάσεις κλπ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Κάτι οξυκειμονικό, τον Κάλλας τον γνωρίσατε?
Τον Κάλλα τον είδα να περνάει στο ανατολικό Μανχάταν με τη γυναίκα του και δεν τόλμησα να τον πλησιάσω. Γιατί, και να του πω πόσο τον θαυμάζω και θα ευχαριστούταν πάρα πολύ.
Μετανιώσετε που δεν το κάνει?
Α, βέβαια, πάρα πολύ. Νομίζω ότι μετά, όταν από το 88, αυτό έγινε το 85 πριν πεθάνει και ήμουν εγώ τότε στην Νέα Υόρκη, όταν πέθανε και μετά με έπιασαν ακριβώς, δεν ξέρω, ήθελα να... Τότε έκανα για πρώτη φορά μια βιοκρισία για το της Πυρκαγιάς, που είχε γραφτεί το 38 και στην Ελλάδα δεν ξέραν το έργο. Και ηρωνικά είπα, με μια καθυστέρηση 50 χρόνων κάνω αυτή τη βιβλιοκρισία. Και τότε ενδιαφέρθηκε ο Μακαρίτης, ο Αρμάος, ένας εξαίρετος φιλόλογος, και είπε, θέλουμε να μεταφράσουμε αυτό το βιβλίο, και μεταφράστηκε. Και έτσι σιγά σιγά, και τότε είχα πει να γράψω την εισαγωγή για αυτό το βιβλίο, αλλά έγραψα το δοκίμιο του Άνω στον Ήμαρ. Ήταν κρίμα που δεν τον γνώρισα, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος, είχε επικραθεί πάρα πολύ από την αδυσόπιτη κριτική που του είχαν κάνει στην Ελλάδα. Το 1935, Πότο Καραντώνης, του έκανε μια άδικη, αμήλικτη κριτική. Απίστευτη. Έφυγε από την Ελλάδα. Κατάλαβε ότι αυτά που σκέφτεται είναι αδύνατο να πιάσουν τόπο στην χώρα μας.
Δεν θα ριζώσουν.
Ναι, δεν υπήρχε ακόμα σημείο επαφής, ας πούμε. ο Κάλλας ήταν πολύ πιο μπροστά από τη γενιά του 30, σε εκείνη την Αθήνα τη συντηρητική και επαρχιακή. Ήρθε μετά και η δικτατορία του Μεταξά, έφυγε στο Παρίσι. Αλλά ήθελε πάντα να γυρίσει. Και το είχε πει ότι θέλει να πεθάνει και να τον θάψουν στη Σαντορία. Δεν μπόρεσε να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα. Το 60 κάποια στιγμή έγινε μετά πάλι δικτατορία στην Ελλάδα. Μετά πέθανε στην Αμερική. Έμεινε εκεί. Και εγώ λοιπόν... Έστω και μετά θάνατο. Στέκεστε
με πολύ, θα έλεγα έτσι, τρυφερό τρόπο πάνω.
Ναι, τον θεωρώ μια αδελφή ψυχή και έναν φίλο αιώνιο. Δηλαδή, οι φίλοι μας τελικά είναι και αυτοί που είναι ακόμα και νεκροί, παραμένουν φίλοι μας, γιατί έχουμε τα βιβλία τους και μας κάνουν συντροφιά. Πολύ καλή.
Κύριε Τηριγιώνη, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι στο έργο του Νικόλα τον Κάλλα, και θα είναι μια αφορμή και για όσους δεν γνωρίζουν το έργο του.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Τρίφω Δημόπουλος στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος ο Καλιατζίδης. Γεια σας.
Thank you.